ኩራ ሰማዕትና ካብዚ ቀፂሉ ዝቐርብ ኣብዚ ቅንያት ኣብ ማእከላይ ምብራቕ ዝምዕብል ዘሎ ኩነታት ዝምልከት ዝሓዘ ትሕዝቶ እዩ። እስራኤል ድሕርቲ ብፀሓፊ ጉዳያት ኣሜሪካ ኣንቶኒ ብሊንከን ኣብ እስራኤል ዝገበሮ ምብፃሕ ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ፍልስጢማውያን እተካየዶ መጥቃዕቲ ደው ከተብሎ ጸቕጢ ይግበረላሎ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ብሰንኪ ቅትለት ኣዛዚ ሰራዊት ሕዝቡላህ ኣብ ማእከላይ ምብራቕ ዝካየድ ዘሎ ውግእ ናብቲ ዞባ ከይሰፍሕ ተሰጊኡ። ዛጊት ኣሜሪካ ተኽሲ ደው ናይ ምባል ጠለብ ኣይቅረበትን ዘላ። ሓደ ናይ ኣውስትራልያ ትካል ድማ መንግስቲ ምስቲ ኣብ እስራኤል ዝተካየደ ጅምላዊ ቅትለት ብደቡብ ኣፍሪቃ ቀሪቡ ዘሎ ክሲ ምፅናት ዓልየት ክትሳተፍ ፀዊዑ።
እዚ እትሰምዕዎ ዘለኹም መደብ ብቋንቋ ትግርኛ ዝፍኖ ሬድዮ ኤስቢኤስ እዩ።
እስራኤል ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ፍልስጢማውያን ትገብሮ ዘላ መጥቃዕቲ ከተቋርጾ ካብ ውሽጥን ካብ ወፃእን ሓድሽ ጸቕጢ የጋጥም ኣሎ። ጸሓፊ ክፍሊ ጉዳያት ወፃኢ ኣንቶኒ ብሊንከን እቲ ግጭት ብቕልጡፍ ክዛዘም እንተጸውዐ እኳ ተኽሲ ደው ክብል ግን ኣይሓተተን። ንሱ ንሶሙን ዝኣክል ናብ ማእከላይ ምብራቕን ናብ እስራኤልን ካብ 4 ጥሪ ክሳብ 11 ጥሪ መብጻሕ ከም ዝፈጸመ ይፍለጥ። እዚ ኩናት እዚ ኣብ ዝሓፀረ ግዜ ክውዳእ ኢና ንደሊ። ብዙሕ ሂወት ጠፊኡን ብዙሕ መከራ ንርእን ኣለና። ይኹን እምበር እስራኤል ነቲ ሕጋዊ ዕላማኣ ኣብ ሽትኡ ንምብፃሕ ማለት እቲ ኣብ 7 ጥቅምቲ ዝተፈፀመ ዳግም ከየጋጥም ከተረጋግፅ ኣለዋ። ብመሰረት እቲ ኣብ ጋዛ ዘሎ ናይ ሓማስ ሚኒስትሪ ጥዕና ኣብ ጥቅምቲ እቲ ግጭት ካብ ዝጅምር ንነጆ ልዕሊ 23,200 ፍልስጤማውያን ተቐቲሎም ኣለዉ። ሚስተር ብሊንከን ምስ መራሕቲ እስራኤል እንተላይ ምስ ቀዳማይ ሚኒስተር ቤንያሚን ናታንያሁ ኣብ ዝገበሮ ርክብ እስራኤል ምስ መራሕቲ ፍልስጤም እንተላይ ኣብ ምፍጣር ሃገረ ፍልስጤም ክትሰርሕ ኣገዳሲ ምዃኑ ኣጉሊሑ። ነቲ ኣብ ጥቅምቲ 7 ዝተፈፀመ መጥቃዕቲ ብሰንኩ ድማ 240 ጅሆ ክተሓዙን ልዕሊ 1,200 እስራኤላውያን ምቕታሎምን ሓላፍነት ዝወሰደ ሓማስ ንምግጣም ኣዝዩ በዳሂ ምዃኑ እውን ተኣሚኑ። ኣብ መንጎ ሰላማውያን ሰባት ኣብ ሆስፒታላት ኣብ ኣብያተ ትምህርቲ ተሓቢኦም ዝቃለሱ ምግጣም ኣዝዩ በዳሂ ከም ዝገብሮ ንፈልጥ ኢና። ኣብ ቃዛ ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ሰባት ብፍላይ ከዓ ኣብ ልዕሊ ህፃናት መዓልታዊ ዝወርድ ዘሎ ጉድኣት ግን ኣዝዩ ብዙሕ እዩ። ሚስተር ብሊንከን እቲ ውግእ ኣብ ቃዛ እናብርቲ ኣብ ዝኸደሉ ዘሎ እዋን ከምኡን ኣብ መንጎ ሕዝቡላህን እስራኤልን ን17 ዓመት ዘይተረኣየ ብርቱዕ ተጻብኦታት ናብ ክኸውን ዝኽእል ኩነታት ኣብ ዝኸደሉ ዘሎ እዋን እዩ ነዚ ርእቶ ሂቡ። እቲ ኣብ ሊባኖስ ዝመደበሩ ብኢራን ዝድገፍ ጉጅለ ብ39 ጥሪ ኣብ ልዕሊ ሰራዊት እስራኤል መጥቃዕቲ ይፈኒዩ። እቲ ውግእ ክሰፍሕ ከም ዘይደሊ እኳ እንተገለጸ እቲ መጥቃዕቲ ከም ግብረ ሽበራ ናይቲ ኣብ ቀረባ ግዜ ኣብ ሊባኖስ ብእስራኤል ዝተፈጸመ ቅትለት ምዃኑ እዩ ገሊጹ። እስራኤል ነቲ ኣብ ደቡባዊ ሊባኖስ ኣዛዚ ሰራዊት ሕዝቡላህ ዝነበረ ብ39 ጥሪ ናይ ኣየር መጥቃዕቲ ብምፍናው ከም ዝቐተለቶ ገሊጸ እያ። ነዚ ሕዝቡላህ መልሲ ከም ዝህበሉ እዩ ገሊጹ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ውድብ ሕቡራት ሃገራት 85% ህዝቢ ቃዛ ካብ መረበቶም ከም እተመዛበሉ ገሊጹ። ክሳብ ሕጂ በቲ ውግእ ልዕሊ 37,000 ህንጻታት ከም ዝዓነወን ወይ ከም ዝተበላሸወን ገሊጹ። እስራኤል ኣብ ደቡባዊ ቦታታት ጽዑቕ ውግእ እናካየደት ከላ ኣብ ሰሜናዊ ቃዛ ንዝያዳ ዒላማ ተባሂሉ ኣብ ዝግበር ዘሎ ውግእ ምሉኡን መጠነ ሰፊሕ ወታደራዊ መጥቃዕቲ ትገብር ከም ዘላ እያ ትገልጽ። እንተኾነ ግን ካብ መራሒ ፍልስጤማዊ ልኡኽ ናብ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ሪያድ መንሱሩስ ሓዊስካ ተኽሲ ደው ንኽብል ጻውዒት ይቐርብ ኣሎ።
We always welcome any possibility of any outcome that get us closer to the ceasefire. This is our
ናብ ተኽሲ ደው ከብል ዝኽእል ንዝመጽእ ዝኾነ ይኹን ጻውዒት ኩሉ ሳዕ ሓንጎፋይልና ኢና ንቕበሎ። እዚ ኮምፓስና እዩ። ኩሉ እቲ እንገብሮ ነገራት ናብ ኣንፈት ተኽሲ ደው ምባል ክመርሓና ኣለዎ። እቲ ዕንቅፋት ካብ ቤት ምኽሪ ጸጥታ እዩ። ነዚ ዕንቅፋት እዚ ፍታሕ ክንረኽበሉ ካብቲ መገዲ ከነርሕቆ ስለ ዘሎና መንግስቲ ፍልስጤም ከም ኣባል ውድብ ሕቡራት ሃገራት ግቡእ ቦታ ክሕዝ ኣለዎ። እዚ ኣብ ኣውስትራልያ ብዝርከብ ሰብኣዊ ትካል እውን ዝተቓልሐ ሕቶ እዩ። ነቲ ደቡብ ኣፍሪቃ ኣቕሪባቶ ዘላ ክሲ ጃምላዊ ቅትለት እስራኤል ብወግዒ ክድግፎ ድማ ንመንግስቲ ተማሕፂኑሎ። ደቡብ ኣፍሪቃ እስራኤል ብምክንያት እቲ ኣብ ቃዛ ዝፍፀም ዘሎ መጥቃዕቲ ነቲ ናይ 1948 ውዕል ጃምላዊ ቅትለት ግዴታታ ከም ዝሰበረት ብምግላጽ ኣብ መወዳእታ ወርሒ ተሕሳስ ናብ ኣህጉራዊ ቤት ፍርዲ ፍትሒ ክሲ ኣቕሪባ እያ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ብሰንኪ ቅትለት ኣዛዚ ሰራዊት ሕዝቡላህ ኣብ ማእከላይ ምብራቕ ዝካየድ ዘሎ ውግእ ኣብቲ ዞባ ከይሰፍሕ ተሰጊኡ። ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ንእስራኤል ኣብዚ ጉዳይ ትህቦ ዘላ ደገፍ ንዝቐርበላ ክስታት ተቃዊማቶላ። ኣብ ደቡባዊ ሊባኖስ ሓደ ላዕለዋይ ኣዛዝ ሰራዊት ሕዝቡላህ ብመጥቃዕቲ ድሮን ከም ተቐትለ ጥርጣር ኣሎ። ዊሳም ዓሊ ጣዊል ኣዛዝ ፍሉይ ኣሃዱ ሬድዋን ዝነበረን ምስ ካልእ ተቓላሳይ ሕዝቡላህ ኣብ ማይዳል ሰላም እትበሃል ቁሸት ሊባኖስ መኪኖኦም ብድሮን ምስ ተውቃዕትዮም ተቐቲሎም። ኣል ጣዊል ምቕታሉ እቲ ውግእ ኣብቲ ዞባ ከይሰፍሕ ስግኣት ፈጢሩሎ። ፍሎረንሽያ ሶቶ ኒኖ ተሓጋጋዚት ኣፈኛ ዋና ጸሓፊ ውድብ ሕቡራት ሃገራት እያ። እዚ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኮነ ሎሚ ዝረአ ዘሎ ምዕባልታት ነቲ ኩነታት ዝያዳ ክሰፍሕ ተኽእሎ ከም ዘለዎ ዘጉልሕ እዩ። ኣብዚ እዋን እዚ ነዚ ኣብቲ ዞባ ተኸሲቱ ዘሎ ኩነታት ከይጋደድ ኩሎም ወገናት ካብዚ ኩነታት ክግትኡ ንጽውዕ። እስራኤል ድሕርቲ ብ7 ጥቅምቲ ተኻየደ መጥቃዕቲ ሓማስ ኣብ ደቡባዊ ሊባኖስ ዝነብሩ ልዕሊ 130 ዕጡቓት ሕዝቡላህ ቀቲላ እያ። ኣብ ሶርያ ድማ ካልኦት 19 ተዋጋእቲ ሕዝቡላህ ተቐቲሎም ኣለዉ። ኣብ ቃዛ ኣብ ዝሓለፉ 24 ሰዓታት እንተወሓደ 249 ፍልስጥኤማውያን ከም እትቐትሉን 510 ከም ዝቐሰሉን ሰብ መዚ ጥዕና ፍልስጥኤም ገሊፆም እዮም። እዚ መጥቃዕቲ ዘጋጥም ዘሎ እቲ ኣብ ልዕሊ ሲቪል ግዳያት እናወስኸ ዝኸይድ ዘሎ ሻቅሎቱ ዝገለጸን ንእስራኤል ዝደገፋ ጸሓፊ ክፍሊ ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ ኣንቶኒ ብሊንከን እቲ ኩነታት ናብ ዝሰፍሐ ውግእ ምእንቲ ከይዓርግ ኢሉ እዩ ናብቲ ዞባ ጌሹ ቐኒ ዘሎ። ሚስተር ብሊንከን እቲ ውግእ ናብ ዝኸፍአ ደረጃ ከይምዕብል ምክልኻል ንኹሉ ወገን ዝጠቅም ምዃኑ እዩ ዝኣምን። እስራኤል፣ ሊባኖስ፣ ሕዝቡላህ ነዚ ጉዳይ እዚ ናብ ዝኸፍአ ኩነታት ዓሪጉ ምርኣይን ኣብ መንጎኦም ዘሎ ግጭት ናብ ከቢድ ኩናት ክዓቢ ምርኣይን ክደልዩ ከም ዘይክእሉ ንጹር እዩ። እስራኤላውያን ዝነገሩና ንጹር ነገር እንተልዩ እዚ ኩነታት ብዲፕሎማስያዊ መገዲ ንቅድሚት ብምስጓም ንእስራኤላውያን ናብ ዓዶም ክምለሱ ዘኽእሎም ጸጥታ ምርካብ እዩ። ኣስታት 100,000 ዝኾኑ እስራኤላውያን ብሰንክቲ ኣብ ሊባኖስ ዝርከብ ሕዝቡላህ ዘሎ ኩነታት ካብ ዓዶም ክወፁ ተገዲዶም ኣለዉ። ይኹን እምበር ሊባኖሳውያን ኣብ ደቡባዊ ሊባኖስ ናብ ቤቶም ክምለሱ እውን ፈቒዶም እዮም። ኣብዚ ጻዕሪ እዚ ኣበርቲዕና ንሰርሕ ኣሎና። ብዲፕሎማስያዊ መገዲ ኢና ንሰርሕ ዘሎና። ኣፈኛ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ኢራን ናስር ካናኒ ድማ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ነቲ ቀንዲ ጠንቂ ናይቲ ውግእ ዝኾነ ፍታሕ ስለ ዘይሃበቶ እዩ እቲ ኩነታት ንንውሕ ዝበለ ዝኸይድ ዘሎ ኢሉ። ጠንቂ ናይ ዘይምርግጋእ ጎቦጣ እዩ። ቀንዲ ጠንቂ ናይ ዝሕጂ ዘሎ ቅልውላውን እቲ ጽዮናዊ ስርዓት ኣብ ልዕሊ እቶም ተረግጹ ህዝቢ ጋዛ ዘውርዶ ዘሎ እዩ። እዚ ናይ 3 ወርሒ ግጭት ሳዕብየን ናይቲ 75 ዓመታት ዝወሰደ ጎበጣ እዩ። ኣሜሪካ ብድሕሪ ዚ ኩሉ ጎበጣታት ዘሎ ስርዓት ኣብ ልዕሊ እቲ ጭቁን ህዝቢ ዝወርድ መዓት ኣላ። ነቲ ቅልውላዊ ብቕንዕና ክፈትሕዎ እንተደልዮም ነቲ ሱር ናይቲ ኩነታት ከቕልብሉ ኣለዎም። ነቲ ገደብ ዘይብሉን ብዘይ ቅድመ ኩነት ንጽዮናዊ ስርዓት ዝገብሮ ደገፍ ድማ ደው ከብልዎ ኣለዎም። እዚ ሬድዮ ስፔስ ብቋንቋ ትግርኛ ዝፍኖ መደብ እዩ።